Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот неделен билтен, Австралија потпиша нов договор за одбрана со Обединетото Кралство. Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ки ја заврши посетата на Австралија. Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен уште еднаш повика да се дозволи хуманитарна помош во Газа и итен прекин на огнот во областа. Македонската државна изборна комисија ги потврди кандидатурите на 7 на председателски кандидати за престојните избори и во фудбалот Сокерос го порази Либан со 2:0 во квалификациите за светското првенство. Австралија и Обединетото Кралство потпишаа нов договор за соработка во одбраната и безбедноста. Австралискиот министер за одбрана Ричард Малс вели дека договорот ќе олесни меѓусебната соработка на силите, ќе ги прошири разговорите меѓу високите офицери, ќе го продлабочи споделувањето разузнавачки информации и консултацијата за идни случаи кои ја загрозуваат безбедноста. Тој вели дека Австралија исто така се приклучила на коалицијата за беспилотни летала, предводена од Обединетото Кралство, за да ѝ помогне на Украина во борбата против Русија. А наскоро се очекува да биде објавена поголема подршка. Господин Малс вели дека неговите разговори со британскиот колега Грант Шапс исто така резултирале со посебен договор со британската BAE Systems за да помогне во изградбата на следната генерација на австралиски подморници на нуклеарен погон во бродоградилиштето Осборн во Аделаид. Повеќе од 4,6 милиарди долари во временски рок од над 10 години ќе го зголемат капацитетот во фабриката на Rolls-Royce во Дерби и ќе ги покријат трошоците за дизајн на бродовите што ќе ги гради Австралија. Секретарот за одбрана на Обединетото Кралство Грант Шапс вели дека договорот е во корист на двете земји.
But also at home in the United Kingdom as well, as we club together, as we pull our best people, our best brains, our best ideas together to build these nuclear-powered submarines.
Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги ја заврши посетата на Австралија по средбата со премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс и поранешниот премиер Пол Китинг, кои ја опишаа средбата како пријатна. Господин Ванг е највисокиот кинески функционер што ја посетил Австралија од 2017 година, со што земјите ги обновуваат врските, откако Пекинг воведе трговски санкции во вредност од 20 милиарди долари за австралиски производи за време на тензиите во 2020 година. Царини од околу 2 милиарди долари остануваат за виното, јастогот и говецкото месо. Господин Китинг изјави дека неговиот состанок од 1 час и 5 минути бил, цитат, многу пријатен и ангажирачки настан, кој главно бил воопштена дискусија за геостратешките рамнотежи и влијанија во светот. Сиднеј беше последната станица на посетата на господин Ванг, откако тој учествуваше во разговорите на високо ниво со неговата австралиска колешка Пени Вонг и се сретна со премиерот Ентони Албанезе и опозицијскиот лидер Питер Датон во Камбера. Лидерот на Зелените Адам Бенд го критикуваше премиерот Антони Албанезе за одложување на промените во реформите за верска и полова дискриминација. Тоа доаѓа откако премиерот изјави дека нема да продолжи со изборното ветување доколку лидерот на опозицијата Питер Датон не понуди одобрување. Но господин Датон го обвини премиерот дека се обидува некако да се извлече од тема на која што не сака ниту да и се приближи. Реформите наводно би можеле да доведат до одстранување на членот 38, кој што им дозволува на верските образовни институции да предпочитаат наставници од иста вера како што е и училиштето. Господин Бенд вели дека лабористите треба да го одржат своето изборно ветување, дека луѓето ќе може да живеат ослободени од дискриминација. Сега, додава господин Бенд, изгледа дека се колебаат поради тоа.
I want to know whether Labor will keep the promise they made to the Australian community before the election. I mean, Labor made a very clear promise, and it now seems that Labor's convictions are dependent on whether the Liberals agree. Like, Labor made a commitment that that people would be able to live free from discrimination. Now they appear to be going wobbly on that.
Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен уште еднаш повика да се дозволи хуманитарна помош во Газа и итен прекин на огнот во областа. Господин Блинкен зборуваше од Египет на вториот ден од неговата посета на Блискиот исток, која се очекува да заврши во Израел утре, 23 март. Тој вели дека работи заедно со Катар и Израел кон постигнување договор за прекин на огнот. Господин Блинкен вели дека приоритет број 1 треба да биде заштита на невините деца и да не се дозволи да умираат поради глад.
Children should not be dying of malnutrition in Gaza or anywhere else for that matter. 100% of the population of Gaza is experiencing severe levels of acute food insecurity. We cannot, we must not allow that to continue. Now, the ceasefire that we're working on would be the best, most immediate way to enable us to serve humanitarian assistance, but it's not the only way.
Лидерите на Европската Унија разговараат за нов предлог за користење милиарди евра од замрзнатите руски финансиски средства за купување повеќе оружје за Украина. Европската комисија оваа недела предложи да се земаат околу 2,5 до 3 милиарди евра годишно од руските средства замрзнати во Европа и 90% од нив да се префрлат во Киев. Според предлогот, 90% од профитот ќе бидат испратени преку фондот на Европскиот мировен фонд за купување оружја за Украина, додека останатите 10% ќе се користат за обновување и реконструкција. Белгискиот премиер Александар Декро вели дека го поздравува планот.
I think it's a good proposal, and we already had taken a first step as of 2 years ago, is that the taxation incomes of the proceeds coming from the frozen assets. We never used that for our budget. We isolated it and used it 100% for buying weapons and providing humanitarian assistance to the Ukrainians. We've always been clear, this is taxation on the misery of the Ukrainians that has been inflicted to them by the Russians.
Обединетите нации ја одобрија својата прва резолуција за вештачка интелигенција за време на нивното генерално собрание. Од организацијата велат дека оваа резолуција ќе обезбеди дека технологијата за вештачка интелигенција ќе се применува во корист на човештвото и дека при тоа ќе се почитуваат правата на сите луѓе во светот. Една од главните цели на Обединетите нации е со употребата на технологиите за вештачка интелигенција да се постигнат некои од нејзините долгорочни цели, како што е да се стави крај на глобалната глад и сиромаштија и да се постигне родова еднаквост. Амбасадорката на САД во Обединетите нации Линда Тома Гринфилд вели дека оваа резолуција создава заедничка одговорност за сите нации за употребата на вештачката интелигенција.
The resolution we just adopted reflected our shared responsibility and collective fate. It leaves no one behind. It lays the groundwork for AI systems that leave no one behind either. Among other things, this resolution reaffirms that we must focus on capacity building and close the digital divides within and between countries so that everyone can benefit from AI.
Македонската државна изборна комисија ги потврди кандидатурите на 7-темина председателски кандидати за престојните избори. Тоа се Стево Пендаровски, Гордана Селјанова-Давкова, Билјана Ванковска, Бујер Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски и Стефчо Јакимовски. Жепката за утврдување на единствената листа треба да се одржи најдоцна до 28 март. Вчера ОПСЕ и ОДИХР информираа дека почнуваат со наблюдувачката мисија за престојните избори во Македонија. Ќе имаат 320 наблюдувачи, од кои 300 ќе бидат краткорочни, а 20 долгорочни. Клучниот тим на мисијата ќе биде составен од 12 меѓународни експерти од земјите на ОПСЕ. А ОДИХР соопшти дека бројот на наблюдувачите е направен според собствени проценки, бидејќи во вториот круг има и двојни избори, односно председателски и парламентарни, и дека бројката од 320 наблюдувачи е логична. Доналд Трамп го нападна поранешниот премиер Кевин Рад во интервју за британската мрежа GB News. Интервјуто го водеше познатиот британски конзервативец Найджел Фараж, кој рече дека сака да праша за AUKUS и Рад во име на Sky News Australia. Амбасадорот на Австралија во Соединетите држави, господин Рад, претходно го опиша господин Трамп како, цитат, деструктивен председател, кој е предавник на Западот. Како одговор на прашањата на Найджел Фараж за нивниот потенцијален професионален однос, доколку господин Трамп биде реизбран, поранешниот председател сугерираше дека мандатот на господин Рад на позицијата би бил многу краток.
No, would you take a phone call from him?
He won't be there long if that's the case. I don't know much about him. I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb, but I don't know much about him. But if he's at all hostile, he will not be there long.
И во спортот Сокерос се на чекор поблиску да обезбедат место во последната рунда од квалификациите за светското првенство, откако го совладаа Либан со 2:0. Победата беше малку засената поради повредите на Джорди Бос и Райли Мегри, бидејќи и двајцата излегуа со повреди во првото полувреме. Интернационалните голови на Кијану Бакус и Кај Роулс му помогнаа на тимот да обезбеди победа пред повеќе од 27.000 навивачи на стадионот Western Sydney Stadium. По мечот, Кај Роулс изјави дека со зборови не може да се опише специјалното чувство за победата пред домашните навивачи, меѓу кои на трибините се наоѓале и членови на неговото семејство.
Yeah, to be honest, it's pretty special to be here in front of, like, obviously our home fans and all that, but I have majority of my family up in the stands, and yeah, just to have them all here to witness that, it's pretty special. Yeah, words can't really describe it, to be honest.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,65 американски долари и за 36,79 македонски денари. Дотека еден американски долар се менува за 56,26 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Ева Нагусо и временската прогноза за главните градови за 23 март. Перт сончево, максимална 29 степени, Аделаид сончево 25, Мелбун делумно облачно 21, делумно облачно и за Хобарт, максимална 20, Камбера делумно облачно 23, Сиднеј претежно сончево, максимална 25, Бризбен услови за слаби врнежи 28, Дарвин врнежливо 33 и Алис Спрингс услови за дожд со посилен интензитет, максимална 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.